Oxirgi paytlarda Qirg'iziston chegara xizmati o'zbek-qirg'iz chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan shaxslar soni ko'payib borayotgani haqida tez-tez ma'lumot tarqatmoqda. Mana shunday so'nggi xabar 3 mart kuni e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning 5 nafar fuqarosi mamlakat janubidagi Botken viloyatida qo'lga olingan. Chegara buzarlar chegarachilarni ko'rganida qochishga harakat qilgan. Ulardan biri O'zbekistonning So'x anklavi hududiga qochib kelishga muvaffaq bo'lgan. Hozir qo'lga olinganlar Qadamjoy tuman militsiyasiga o'tkazib berildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayeva. O'tgan oyda esa qirg'iz chegarachilari 7 nafar o'zbek fuqarosini chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblab hibsga olgan edi. Joriy yilning 18 yanvarida Namangan viloyati bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Olabuqa tumani Ko'kserak chegara zastavasida ovchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik 3 odam chegarani noqonuniy buzib o'tishi ortidan otishma sodir etilgandi. O'shanda qirg'iz chegarachilari otgan o'qdan bir o'zbekistonlik yaralangan va ahvoli og'ir ekani aytilgan mazkur shaxs O'zbekiston chegarachilariga topshirilgan edi. Qirg'iz matbuotida e'lon qilingan rasmiy xabarlarga tayangan holda aytish mumkinki, yanvar oyidan mart oyining birinchi haftasigacha bo'lgan davrda kamida 15 o'zbekistonlik chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan. Lekin Gulmira Bo'ribayeva mazkur raqamni haqiqatdan ancha uzoq deb hisoblaydi. 15 odam qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumot to'g'ri emas, chunki chegara xizmati faqat 2 va undan ko'p chegara buzar bir vaqtning o'zida qo'lga olingan paytda rasmiy xabar tarqatadi. Bir odam chegarani buzgani haqida ko'pincha xabar berilmaydi. Bundan tashqari chegara rejimini buzgan odamlar soni ham anchagina. Chegara rejimini buzganlar haqida ham agar bu jamoatchilik uchun juda qiziq bo'lmasa xabar berilmaydi. Shuning uchun sizda mavjud bo'lgan raqam faqat matbuotgagina ma'lum bo'lgan faktlardir. 3 oylikning natijalarini biz mart oyi oxirida chiqaramiz va o'shanda qancha o'zbekistonlik chegarani buzib o'tgani rasman aniq bo'ladi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarani 2010 yilning aprel oyida bu mamlakatda ro'y bergan inqilobdan so'ng bir taraflama yopgan edi. Buning natijasida chegara hududida istiqomat qiluvchi aholining bordi-keldisi murakkablashgani aytiladi. Tahlilchilarga ko'ra, chegaralarning yopiqligi va ikki mamlakat o'rtasidagi 50dan ortiq hududda chegara chizig'ining shu kungacha belgilanmagani ortidan noxush voqealar tez-tez sodir etilmoqda. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 2014 yilda chegaradan noqonuniy o'tishga uringan 70 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Baxtiyorjon Fattohov ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning ochilishi chegara buzarlar va noxush voqealar sonining kamayishiga sabab bo'lar edi deb fikr bildirdi.
Xalq qancha qiynaldi-da. Faqatgina shu Bishkekdan samolyot orqali o'tish degan bu birinchidan xalqqa qimmat va juda ko'p qiyinchiliklar olib kelyaptida. To'y bor, o'lim yetim bor, qarindosh urug' bor. Bu bordi keldini bir yo'lga solmasa qiyin bo'ladida. Shuning uchun bizning fikrimiz Tashqi ishlar ministrligi tomonidan, bizni haligi xalq diplomatiyasi tomonidan harakatlar bo'lish kerak. Iloji boricha boshida birinchi shu bor ochiq shu postlarni qaytadan o'rniga olib kelish. O'zbekistonda Qirg'izistondagi elchi orqali shu masalalarni qo'ymoqchimiz,
dedi Baxtiyorjon Fattohov. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning umumiy uzunligi 1378 kilometrga teng. Bu hududning 320 kilometri hozircha aniqlanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.